31-րդ. Վազելով ցած մինչև սնդուղքի կեսը, Լևինը լսեց նախասենյակում իրեն ծանոթ հազի ձայն։ Նա այն պարզ չլսեց իր քայլերի ձայնի պատճառով, և հույս ուներ, որ սխալվեց։ Բայց տեսավ նաև երկար, ոսկրոտ, ծանոթ ֆիգուրը, և թվում էր, թե արդեն չի կարելի սխալվել։ Սակայն տակավին հույս ուներ, որ ինքը սխալվում է, և որ այդ երկարահասակ մուշտակը հանող ու հազացող մարդը Նիկոլայ եղբայրը չէ։ Լևինը սիրում էր իր եղբորը, բայց նրա հետ միասին լինելը միշտ տանջանք էր։ Իսկ այժմ, երբ Լևինը գտնվում էր անորոշ, խառնաշփոթ դրության մեջ, իր գլուխը եկած մտքի և Ագաֆյա Միխայլովնայի հիշեցման ազդեցության տակ, նրան առանձնապես ծանր էր թվում առաջիկա տեսակցությունը եղբոր հետ։ Փոխանակ ուրախ, առողջ, օտար հյուրի, որը հույս ուներ Լևինը, կզբաղեցներ իրեն իր հոգեկան ներկա անորոշ կացության մեջ։ Նա պետք է տեսնվեր եղբոր հետ, որը հասկանում է նրան ամբողջովին, որը կհարուցի նրա մեջ ամենամտերմական մտքեր, կստիպի նրան արտահայտվել լիովին։ Իսկ նա չէր ուզում այդ բանը։ Ինքն իր վրա բարկանալով այդ զզվելի զգացման համար, Լևինը վազեց իջավ նախասենյակ, և հենց որ մոտիկից տեսավ եղբորը, անմիջապես չքացավ անձնական հիասթափության այդ զգացումը, տեղի տալով խղճահարության։ Նիկոլայ եղբայրը իր նիհարությամբ ու հիվանդությամբ սարսափելի էր առաջ, իսկ այժմ ավելի էր նիհարել, ավելի ուժասպառ էր եղել։ Դա կաշվով պատած կմախք էր։ Նա կանգնել էր նախասենյակում, ցնցելով երկար, լղար վիզը ու պոկելով նրա վրայից շարֆը, և տարօրինակ խղճալի կերպով ժպտում էր։ Տեսնելով այդ ժպիտը, խոնար ու հես, Լևինը զգաց, որ ցնցումները սեղմում են կոկորդը։ «Ահա ես եկա քեզ մոտ», ասաց Նիկոլայը խուլ ձայնով, ոչ մի վայրկյան աչքերը չհեռացնելով եղբոր դեմքից։ «Ես վաղուց էի ուզում, բայց լավ չէի զգում ինձ. Իսկ այժմ կազդուրվել եմ շատ», ասում էր նա, շփելով մորուքը իր մեծ նիհար ափերով։ «Այո, այո», պատասխանեց Լևինը, և նա սոսկաց ավելի, երբ համբուրվելիս զգաց իր շրթունքներով եղբոր մարմնի չորությունը, և մոտիկից տեսավ նրա մեծ, տարօրինակ կերպով շողացող աչքերը։ Մի քանի շաբաթ դրանից առաջ Կոնստանտին Լևինը գրել էր եղբորը, թե այն փոքրիկ մասի վաճառքից, որ մնացել էր իրենց տանը դեռ չբաժանված, եղբայրն այժմ ստանալիք ուներ իր բաժինը, մոտ 2000 ռուբլի։ Նիկոլայն ասաց, որ այժմ եկել է ստանալու այդ դրամը, և որ գլխավորն է միառժամանակ ապրելու իր բնի մեջ, շփվելու հողի հետ, որպեսզի ուշ հավաքի, ինչպես դյուցազունները, իր առաջիկա գործունեության համար։ Չնայած ավելացած կուզությանը, չնայած իր հասակի համեմատությամբ զարմանալի նիհարությանը, նրա շարժումները սովորականի պես արագ էին ու թափով։ Լևինն առաջնորդեց նրան առանձնասենյակ։ Եղբայրն առանձին խնամքով հագուստը փոխեց, մի բան, որ առաջ չէր անում, սանրեց իր նոսը, ուղիղ մազերը, և ժպտալով բարձրացավ վերև։ Նա վերին աստիճանի գուրգուրալից և ուրախ տրամադրության մեջ էր, ինչպես հաճախ լինում էր նամանկության ժամանակ, հիշում էր Լևինը։ Նա հիշատակեց նույնիսկ Սերգեյ Իվանովիչի մասին, առանց ողակալության։ Տեսնելով Ագաֆյա Միխայլովնային, նա կատակեց նրա հետ և հարցնում էր հին սպասավորների մասին։ Պարֆեն Դենիսովիչի մահվան լուրը նրա վրա ազդեց անախորժ կերպով։ Նրա դեմքին արտահայտվեց վախի զգացում, բայց նա անմիջապես զգաստացավ։ «Չէ, որ նա ծեր էր», ասաց նա և փոխեց խոսակցությունը։ «Հա, կապրեմ քեզ մոտ 1-2 ամիս, ապա դեպի Մոսկվա. Գիտես, միակ կովը պաշտոն խոստացավ ինձ, և ես մտնում եմ ծառայության. Այժմ ես կյանքս կդասավորեմ բոլորովին այլ կերպ. շարունակեց նա։ «Գիտես, ես հեռացրի այն կնոջը»։ «Մարիա Նիկոլայևնային»։ «Ինչպես, ինչու»։
«Ահ, նա գարշելի կին է»։
Անհամար անախորժություններ պատճառեց ինձ։ Բայց նա չպատմեց, թե ինչ անախորժություններ։ Նա չկարողացավ ասել, որ Մարիա Նիկոլայևնային վռնդել էր, թեյը թույլ լինելու պատճառով, իսկ գլխավորապես նրա համար, որ այդ կինը խնամում էր նրան իբրև հիվանդի։ «Առհասարակ, այժմ ես ուզում եմ բոլորովին փոխել կյանքիս եղանակը. իհարկե, ինչպես և ամենքը, ես էլ հիմարություններ եմ արել. Բայց կարողությունը վերջին կարգի բան է, ես չեմ ափսոսում այն. Միայն առողջություն լինի»։ «Իսկ առողջությունս փառք Աստծո վերականգնվեց»։ Լևինը լսում ու մտածում էր, և չգիտեր ինչ ասի։ Հավանորեն Նիկոլայն էլ զգաց նույն բանը։ Նա սկսեց եղբորը հարցու փորձ անել նրա գործերի մասին, և Լևինն ուրախ էր իր մասին խոսելու համար, որովհետև կարող էր խոսել առանց ձևանալու։ Նա պատմեց եղբորը իր ծրագրերը և գործողությունները։ Եղբայրը լսում էր, բայց ըստ երևույթին չէր հետաքրքրվում դրանով։ Այդ երկու մարդիկ այնպես հարազատ ու մոտ էին իրար, որ ամենաթեթև շարժումը, ձայնի տոնը նրանց երկուսին էլ ասում էր ավելին, քան այն բոլորը, ինչ կարելի էր ասել բառերով։ Այժմ նրանք երկուսն էլ ունեին մի միտք՝ Նիկոլայի հիվանդությունը և նրա մահվան մոտիկությունը, որ ճնշել էր մնացած ամեն ինչ, բայց ոչ մեկը, ոչ մյուսը չէր համարձակվում խոսել մահվան մասին։ Այդ իսկ պատճառով բոլորը սուտ էր, ինչ էլ ասեին նրանք, եթե չէր արտահայտում այն, ինչը միայն ու միայն զբաղեցնում էր նրանց։ Լևինը երբեք այնպես ուրախ չէր եղել, ինչպես այսօր, որ երեկոն վերջացավ ու պետք էր գնալ քնելու։ Երբեք ոչ մի կողմնակի մարդու հետ, ոչ մի պաշտոնական այցելության ժամանակ նա չէր եղել այնպես անբնական ու կեղծ, ինչպես այսօր։ Եվ այդ անբնականության գիտակցությունը ու զղջման զգացումը նրան դարձնում էին էլ ավելի անբնական։ Նա ուզում էր լաց լինել իր մեռնող սիրելի եղբոր վրա, բայց հարկադրված էր լսել ու մասնակցել այն խոսակցությանը, թե ինչպես պիտի ապրի եղբայրը, որովհետև տանը խոնավ էր, և վառել տաքացրել էին միայն մի սենյակ, ուստի Լևինը եղբորը պարկեցրեց քնելու իր ննջարանում, միջնոր մի ետևը։ Եղբայրը պարկեց, և քնել էր թե չէ, բայց որպես հիվանդ շուռումուռ էր գալիս, հազում էր, և երբ չէր կարողանում հազալ վերջացնել, փնթփնթում էր ինչ-որ բան։ Երբեմն ծանր հառաչելով բացականչում էր. «Ախ Աստված իմ»։ Երբեմն, երբ խոր խխեխտում էր նրան, նա սրտնեղությամբ ասում էր. «Ա, Սատանա»։ Լևինի քունը երկար ժամանակ չէր տանում, բայց բոլոր մտքերի վերջը մեկ էր. «Մահ»։ Մահը ամեն բանի անխուսափելի վերջը, առաջին անգամ անդիմադարձ ուժով պատկերացավ նրան։ Եվ այդ մահը, որ այստեղ էր, այդ սիրելի եղբոր մեջ էր, որը քնի մեջ առաջում էր և անտարբերությամբ ըստ սովորության տալիս էր մերթ Աստծո, մերթ Սատանայի անունը, բնավ այնքան հեռու չէր, ինչպես թվում էր նրան առաջ։ Մահը գտնվում էր և իր մեջ, նա զգում էր այդ. «Ոչ այսօր, ուրեմն վաղը, ոչ վաղը, ուրեմն 30 տարի հետո»։ Միթե միևնույնը չէ։ Իսկ թե ինչ բան էր այդ անխուսափելի մահը, նա ոչ միայն չգիտեր, ոչ միայն երբեք չէր էլ մտածել դրա մասին, այլև չէր կարողացել ու չէր հանդգնել մտածել այդ մասին։ «Ես աշխատում եմ, ես ուզում եմ ինչ-որ բան անել, բայց ես մոռացել եմ, որ ամեն ինչ կվերջանա, որ կամ ա»։ Նա մթության մեջ նստել էր մահճակալին, կուչ եկած ու գրկած իր ծնկները, և զսպելով շնչառությունը մտքի լարվածությունից մտածում էր։ Բայց որքան ավելի էր լարում միտքը, այնքան ավելի պարզ էր դառնում նրա համար, թե դա անկասկած այդպես է, թե իրոք ինքը մոռացել, աչքաթող է արել կյանքի մեջ մի փոքրիկ հանգամանք, այսինքն այն, որ կգա մահը, և ամեն բան կվերջանա, որ չարժե ոչինչ սկսել, որ ոչ մի կերպ չի կարելի օգնել դրան. Այո, դա սարսափելի է, բայց դա այդպես է. Սակայն չէ, որ ես դեռ ողջ եմ. Իսկ այժմ ինչ պիտի անել? Ինչ պիտի անել? Մտածում էր նա հուսահատությամբ. Նա վառեց մոմը և զգույշ վեր կացավ ու մոտեցավ հայելուն, և սկսեց նայել իր դեմքն ու մազերը. Այո, քունքերին սպիտակ մազեր կային. Նա բացեց բերանը, ետևի ատամները սկսել էին փչանալ. Նա մերկացրեց իր մկանուտ թևերը. Այո, ուժ շատ կա. Բայց Նիկոլենկան ևս, որ շնչում է այնտեղ իր թոքերի մնացորդներով, նույնպես ուներ առողջ մարմին. Ու հանկարծ նա մտաբերեց, թե ինչպես իրենք, փոքր երեխաներ, միասին պարկում էին քնելու, և սպասում էին միայն, որ Ֆյոդոր Բոգդանիչը դռնից դուրս գնա, որպեսզի բարձերը նետեն իրար վրա ու քրքջան, քրքջանան զուսպ, այնպես որ նույնիսկ Ֆյոդոր Բոգդանիչից վախենալու զգացումը չէր կարողանում կանգնեցնել ափերից թափվող ու փրփրացող կյանքի երջանկության գիտակցությունը. Իսկ հիմա այդ կորացած դատարկ կուրծքը. Եվ ես, որ չգիտեմ, ինչու և ինչ է լինելու ինձ հետ.
Ա, սատանա, ինչ ես անում, ինչու չես քնում,
կանչեց նրան եղբոր ձայնը. Հենց այնպես, չգիտեմ, անքնություն է.
Իսկ ես լավ էի քնել, այժմ ես չեմ քրտնում. Տես, շոշափի շապիկս, քրտինք չկա?
Լևինը շոշափեց, անցավ միջնոր մի ետևը, մոմը հանգցրեց, բայց դեռ երկար ժամանակ չէր քնում. Հենց նոր միայն նրա համար մի փոքր պարզվեց այն հարցը, թե ինչպես ապրել. Երբ առաջ եկավ մի նոր անլուծելի հարց, մահը.
Նա մեռնում է.
Նա կմեռնի Կարնանդը. Ինչպես օգնել նրան? Ես ինչ կարող եմ ասել նրան? Ես ինչ գիտեմ դրա մասին? Ես նույնիսկ մոռացել էի, որ դա գոյություն ունի։